oo dowlad adag ay dhistaan oo dadkan kale aanay farigelin.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, na kukaribisha msikilizaji popote ulipo. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni. Leo ni tarehe 30 mwezi Oktoba mwaka huu wa 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, ikiwa ni pamoja na Radio Free Africa RFA inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu. Tunasikika kupitia Radio Citizen huko nchini Kenya. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika matangazo yetu hii leo, wafanyakazi wa mahakama wakiwemo majaji na wanasheria nchini DRC pamoja na ofisi ya mwendesha mashtaka ya umma waanzisha mgomo kote jimbo la Kasai magharibi mwa nchi hiyo wakilalamikia kutolipwa mishahara yao na serikali.
Katika taarifa nyingine ni kwamba jeshi la anga la Israel limeshambulia takriban malengo 600 katika ukanda wa Gaza, katika kile waziri mkuu Benjamin Netanyahu anakiita awamu ya pili ya mashambulizi dhidi ya wanamgambo wa Hamas. Je, wachambuzi wanasema nini kuhusu changamoto hiyo?
Tunnel zilizoko ni nyingi sana na zina urefu zaidi ya kilomita 500. Kwa hiyo itakuwa ni vigumu sana wanajeshi wa Israeli kuzifikia zote, na pia itakuwa ni hatarishi sana kwa vikundi vyao, ndio maana tukaona kwamba wameingia kwa uoga uoga.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika taarifa zetu kwenye matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Kabla ya kusikia yalojiri kutoka kwa waandishi hao, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Jeshi la anga la Israel limesema limeshambulia malengo zaidi ya 600 ya Hamas huko Gaza katika kipindi cha saa 24. Israel imesema pia imeshambulia maeneo nchini Syria na Lebanon. Mashambulizi ambayo jeshi la Israel ilisema Jumatatu ni kujibu shambulizi yaliyofanywa kutoka nchi zote mbili. Shirika la Save the Children limesema katika taarifa yake kwamba idadi ya watoto wanaoripotiwa kuuawa Gaza katika kipindi cha wiki tatu imevuka idadi ya kila mwaka ya watoto wanaouawa kote katika maeneo yenye mizozo duniani tangu mwaka 2019. Zaidi ya watoto 3,000 wameuawa katika mzozo kati ya Israel na Gaza. Israel imechapisha picha za vifaru vyake katika pwani ya magharibi ya Palestina saa 48 baada ya kuamuru kupanua uvamizi wake wa ardhini kote katika maeneo mashariki mwa mpaka. Hamas imesema imeshambulia vifaru vya Israel kaskazini mwa Gaza kwa makombora na kukejeli taarifa kwamba wanajeshi wa Israel wameingia Gaza. Hakuna ripoti inayoweza kuthibitishwa na vyanzo huru. Rais wa Russia Vladimir Putin ameitisha mkutano wa maafisa wa ngazi ya juu wa usalama na sheria leo Jumatatu, siku moja baada ya kundi la watu kuvamia uwanja wa ndege katika mkoa wa Dagestan baada ya ndege kutoka Tel Aviv nchini Israel kuwasili huko. Mamia ya watu wenye hasira walikimbilia kwenye njia ya uwanja wa ndege huko Makachakla, mji mkuu wa mkoa huo wenye Waislamu wengi, hapo Jumapili jioni wakiwatafuta abiria wa Israel, kulingana na ripoti za habari za Russia. Wizara ya Afya Dagestan imesema zaidi ya watu 200 wamejeruhiwa, huku wawili wakiwa katika hali mahututi. Alisema waliojeruhiwa ni pamoja na maafisa wa polisi na raia. Wizara ya Mambo ya Ndani imesema watu 60 wamekamatwa katika ghasia hizo. Haikubainika wazi kama mashtaka yalifunguliwa dhidi ya yeyote kati yao, lakini kamati ya uchunguzi ya Russia ilisema ilifungua uchunguzi wa uhalifu kwa madai ya kuandaa ghasia za umma. Umati wa watu ulijitokeza katika uwanja wa ndege na kuizingira ndege hiyo inayomilikiwa na kampuni ya Russia ya Red Wings, huku kukiwa na upinzani mdogo kutoka kwa polisi, vyombo vya habari vya Russia vimeripoti. Idadi ya wakimbizi wa ndani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imefikia milioni 6.9 kutokana na kuongezeka kwa ghasia, Umoja wa Mataifa umesema leo Jumatatu. Mzozo kati ya waasi wa M23 na wanamgambo wa tiifu wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeongezeka katika jimbo la mashariki la Kivu Kaskazini tangu mwanzoni mwa mwezi Oktoba, hasa kaskazini mwa mji mkuu wa jimbo hilo Goma. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya uhamiaji limesema watu wengi ambao wamekimbia makazi yao lakini walibaki ndani ya mipaka ya DRC wanahitaji sana msaada ili kukidhi mahitaji yao ya msingi. IOM inaongeza juhudi zake za kushughulikia mgogoro wenye utata unaoendelea nchini DRC, wakati idadi ya wakimbizi wa ndani IDPs ikiongezeka hadi watu milioni 6.9 nchini kote, idadi kubwa zaidi iliyorekodiwa, ilieleza taarifa hiyo. Kwa migogoro inayoendelea na kuongezeka kwa vurugu, DRC inakabiliwa na moja migogoro mikubwa ya ndani na ya kibinadamu duniani. Chancellor wa Ujerumani Olaf Scholz amesema nchi yake ipo tayari kuwekeza katika gesi na maadili mengine muhimu nchini Nigeria, ambayo ni mzalishaji mkubwa wa mafuta barani Afrika. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Chancellor Scholz amesema hayo wakati anaanza safari yake ya siku mbili nchini Nigeria. Hii ni mara ya tatu kwa Scholz kutembelea nchi hizo zilizo kusini mwa jangwa Sahara katika muda wa miaka miwili. Ziara yake inajiri wakati kuna umuhimu mkubwa wa uwekezaji katika nishati eneo hilo ambalo Ujerumani haijakuwa mshirika mkubwa. Scholz ameeleza haja ya Ujerumani kuwekeza katika nishati nchini Nigeria wakati akikao na waandishi wa habari mjini Abuja baada ya kikao na rais wa Nigeria Bola Tinubu. Amesema kwamba kampuni za Ujerumani zipo tayari kujenga reli za Nigeria. Rais wa Ujerumani Frank Walter naye anatarajiwa kuwasili nchini Tanzania hii leo kwa ziara ya siku nne, ambapo kesho Jumanne atakuwa na mazungumzo na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan pamoja na wafanyabiashara.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Waziri wa mambo ya nje wa India amesema nchi yake itafanya juhudi zote kuhakikisha kuachiliwa huru kwa wanajeshi wanane wa zamani wa jeshi la majini waliohukumiwa kifo na mahakama nchini Qatar, wakiripotiwa kufanya ujasusi kwa Israel. Subrahimayam Jaishankar alisema alikutana na familia za raia hao wa India waliokamatwa na kuambia serikali inaiangalia kwa makini kesi yao. Vyombo vya habari vya India vinaripoti kuwa maafisa hao wanane, miongoni mwao maafisa wa zamani wa ngazi ya juu, wakiwemo manahodha ambao wakati mmoja walikuwa wanaendesha meli za kivita, walikamatwa mjini Doha mwezi Agosti mwaka 2022. Katika ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, Jaishankar alisema kuwa ameelekeza kikamilifu wasiwasi na uchungu wa familia hizo na kwamba serikali itaendelea kufanya juhudi zote kuhakikisha kuachiliwa kwao huru. Muumini wa zamani wa dhehebu la Jehovah Witness amekamatwa kwa tuhuma za kulipua kifaa cha mlipuko kilichoua watu watatu na kujeruhi wengine 50 katika mkutano wa madhehebu kusini mwa India, mamlaka imeeleza hii leo. Mamia ya mashahidi walikuwa katika ibada ya kawaida ya maombi hapo jana Jumapili katika Zamra International Conversation Center, kituo cha mikutano cha kimataifa cha Zamra katika mji wa Kalamaseri katika jimbo la Kerala, wakati mlipuko huo ulipotokea. Kifaa cha mlipuko kilichowekwa ndani ya sanduku kinaaminika kuhusika, afisa wa juu wa polisi wa jimbo hilo Sheikh Darvish Sahibu alieleza. Mshukiwa huyo alitambuliwa na polisi kama Dominic Martin, mwanachama wa zamani wa Jehovah Witness, ambaye alibandika kwenye ukurasa wa Facebook akidai kuhusika na mlipuko huo kabla kujisalimisha kwa polisi.
Habari za dunia zimesomwa na Mkamiti Kibayasi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa studio nambari 15, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu ni kutoka huko nchini Israeli. Mashambulizi makali ya mizinga na makombora ya angani na ardhini yameshuhudiwa katika ukanda wa Gaza. Wanajeshi wa Israeli wakiingia sehemu hiyo kwa operesheni ambayo wanaita kuwa maalum, huku jumuiya ya kimataifa ikitaka raia kulindwa. Jeshi la Israeli limesema kuwa limepiga malengo 600 ambapo wapiganaji wa kundi la wanamgambo la Hamas wanaaminika kujificha katika vita hivyo ambavyo vimeingia wiki ya 4. Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Taarifa ya jeshi la Israel imesema kwamba darzeni ya wapiganaji wa kundi la Hamas waliokuwa wamejificha ndani ya handaki na majumbani wameuawa. Taarifa pia imesema kwamba wapiganaji waliouawa walijaribu kushambulia wanajeshi wa Israel. Vyombo vya habari vya Palestina vimesema kwamba mashambulizi ya angani ya Israel yamepiga sehemu za Al-Shifa na hospitali ya Al-Quds, huku wapiganaji wa Kipalestina wakikabiliana na wanajeshi wa Israeli katika sehemu ya mpakani mashariki mwa mji wa Khan Yunis. Maafisa wa afya katika ukanda wa Gaza wamesema kwamba Wapalestina 20 wameuawa na darzeni kujeruhiwa usiku wa kuamkia leo wanajeshi wa Israeli walipoingia Gaza kutokea sehemu tofauti. Makundi ya Hamas na Islamic Jihad yamesema kwamba wapiganaji wao wamekuwa wakipambana na wanajeshi wa Israeli katika ukanda wa Gaza na katika mji wa Jenin, ukingo wa Magharibi. Lakini je, mashambulizi makali ya Israeli yatasaidia serikali ya Benjamin Netanyahu kufikia malengo yake ya kusambaratisha kundi la Hamas? Amini Mwidao ni mchambuzi wa siasa za kimataifa.
Hamasi ilianza kama chama, lakini Hamasi imekuwa sasa ni fikra katika akili na nafsi za watu wa Gaza. Kwa hiyo hata ukiondoa ofisi, ukiondoa chama, lakini lengo wanalosimamia Hamasi likiwa liko pale pale, na ikiwa kwamba zile shida wanazipata wa Palestine ziko pale pale, basi fikra za Hamasi zitakuwa hazijaondoka.
Mawasiliano katika ukanda wa Gaza yamekatwa, na hivyo sio rahisi kufuatilia kwa haraka yanayoendelea ndani ya ukanda huo. Shirika la Msalaba Mwekundu la Palestina limeripoti kupokea onyo kutoka kwa maafisa wa Israeli kuwataka kuondoa watu 14,000 waliotafuta hifadhi kwenye hospitali ya Al-Quds haraka iwezekanavyo. Israeli imedai kwamba kundi la Hamas limeweka kambi zake katika hospitali za Gaza, madai ambayo Hamas limekanusha. Maafisa wa Palestina wamesema kwamba karibu watu 50,000 wamekita kambi katika hospitali ya Al-Shifa, na kwamba wana wasiwasi wa Israeli kushambulia sehemu hiyo. Jeshi la Israeli vilevile limeongeza mashambulizi katika ukingo wa Magharibi, kuua watu kadhaa na kukamata mamia ya Wapalestina.
Tunnels zilizoko ni nyingi sana na zimejengwa kwa muda mrefu sana na zina urefu zaidi ya kilomita 500. Kwa hiyo itakuwa ni vigumu sana wanajeshi wa Israeli kuzifikia zote, na pia itakuwa ni hatarishi sana kwa vikundi vyao. Ndio maana tukaona kwamba wameingia kwa uoga uoga.
Mazungumzo yanayoongozwa na Qatar yanaendelea, na miongoni mwa mambo yanayozungumzwa ni kuachiliwa huru kwa watu waliotekwa nyara. Kundi la Hamas linataka Israeli kusitisha vita kwa muda wa siku 5 ili kuruhusu mafuta na msaada mwingine kuingia Gaza, ndipo waachilie huru raia waliotekwa nyara. Ikulu ya Marekani, White House, imesema kwamba rais wa Marekani Joe Biden amezungumza na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kwa njia ya simu na kutaka raia kulindwa pamoja na kiasi kikubwa cha msaada kuingia ukanda wa Gaza. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Shukrani sana Kenneth. Kwingineko, wafanyakazi wa mahakama wakiwemo majaji na wanasheria na wale wa afisi ya mwendesha mashtaka ya umma wameanza mgomo katika jimbo lote la Kasai magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanzia hivi leo, wakilalamikia kile wanachosema ni serikali kushindwa kuwalipa mishahara yao. Hali hiyo imezua wasiwasi wa kukwama kwa kesi na shughuli za mahakama kama serikali haitochukua hatua za haraka. Mwandishi wetu wa VOA mjini Kinshasa, Biobe Malenga, anaarifu zaidi.
Kupitia msemaji wa majaji pamoja na watumishi wa sheria, Bi Marijo Zembidi, katika mahakama ya rufaa ya Kasai, malalamiko yao ni kwamba watumishi hawaelewi kwa nini wafanyakazi wa mahakama katika mkoa wa Kasai ndio hawalipwi ili hali wameajiriwa na wana nambari za usajili zilizotolewa na Wizara ya Utumishi wa Umma tangu mwaka 2018.
Nous sommes personnel judiciaire, mais nous ne sommes pas pris en charge.
Sisi ni watumishi wa mahakama, lakini hatuungwi mkono na serikali ya Kongo. Ingawa tunaitumikia serikali kwa uaminifu. Ukaguzi wa malipo unafanyika katika idara mbalimbali za jimbo hili, lakini ni idara ya mahakama tu ambayo haijajumuishwa katika ukaguzi. Sisi sote tuna kadi zetu za huduma. Tumefaulu ukaguzi sahihi wa kibayometriki, lakini hatutambuliwi.
Nous ne sommes pas toujours reconnus.
Aidha ameongeza kuwa imekuwa vigumu kwao kukidhi mahitaji ya familia yao na hivi kulazimika kuitisha mgomo kuanzia Jumatatu hii.
Que l'État raisonne sur nous qui rendons des services.
Serikali lazima ituangalie sisi tunaotoa huduma kwa mahakama. Serikali haitufikiri. Tupo hapa hatujalipwa. Hatujui jinsi ya kutunza familia zetu. Hii ndiyo sababu tunaitaka serikali ya DRC tufikirie na kuanzia Jumatatu hii milango yetu yote itafungwa. Tunawaomba wenzetu wote makarani na makatibu waweze kujiunga na mgomo mpaka serikali ya DRC itufikirie.
Serikali kupitia Wizara ya Afya imesema kupokea malalamiko hayo na inabuni njia za kulitatua suluhu hili. Wanaharakati na mashirika ya kiraia pia wamekuwa wakilalamikia serikali ya DRC kwa kushindwa kutatua kesi mbalimbali katika mahakama, hali ambayo imesababisha kurundamana kwa kesi na pia kwa idadi kubwa ya wafungwa gerezani. Migomo ya wafanyakazi nchini DRC sio jambo geni, hasa kwa walimu, waganga pamoja na majaji ambao pia hukumbwa na uchelewesho wa malipo ya mishahara yao. Bio Malinga, VOA News, Kinshasa.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili kutoka hapa Washington. Tuelekee nchini Kenya. Kwa mujibu wa Benki ya Dunia, zaidi ya vijana milioni 72 Afrika hawahudhurii shule na hivyo kufanya vigumu kwa wao kupata ajira, wengi wao wakiwa ni vijana wa kike. Hata hivyo, mashirika yasiyo ya kiserikali katika nchi kadhaa ikiwemo Kenya yanatumia mafunzo ya kazi na biashara kuwasaidia vijana hao kubuni ajira kupitia uvumbuzi na biashara. Amina Chombo anayo ripoti kamili kutoka Mombasa.
Amal Muhammad, mzaliwa wa Mombasa, ni msichana wa miaka 30. Anafanya kazi katika kituo cha Swahili Pot kama afisa wa uhusiano mwema. Pia yeye ni mjasiriamali. Kabla ya kujiunga na Swahili Pot, Amal alikuwa akija kazi ili kumsaidia mamake kuwalea ndugu zake 12. Hii ilimnyima nafasi ya kukamilisha masomo yake na alishia darasa la 6.
Nilielewana na huyo bosi wangu hata nifa mimi mshahara. Kwa kazi ambapo nitafanya, atalipia ndugu zangu skuli na atapeana pesa kadhaa nyumbani. Alikubaliana, maana sikuwa sikuwa mfanyikazi wa kufua peke yake. Nilikuwa napika, nilikuwa naangalia mtoto wake, nilikuwa na pia kwa nalisha mambo zake.
Tabia yake ya kupenda kusoma vitabu ilimfikisha Swahili Pot bila kujua ingebadili maisha yake ya awali, kwa kumuunganisha na programu za vijana kupitia shirika la kimataifa la Global Opportunity Youth Network. Miaka michache iliyopita, Amal alijitolea kuwapikia wenzake chai kwa kuchanganya viungo mbalimbali vinavyosaidia mwili kukabiliana na mafua, kuumwa na kichwa na vidonda vya koo. Hii iligeuka kuwa uvumbuzi wa Sensational Tea Spices ambao kupitia shirika la GOYN amepanua wazo hili na sasa anauza mchanganyiko wa viungo hivi vya chai katika masoko ya Ulaya ikiwemo Colombia, Ujerumani na Marekani.
Nilikuwa napikia watu chai, maana kuna watu wana sore throat, kuna wengine tumbo inawauma, wako na headache. Nikaingia jikoni nikapika hiyo chai. Hizo spices ilikuwa ya mamangu, but mimi nikaongeza viungo zangu vingine, nikaona itatibu watu, maana napenda sana mambo na health. Nikaanza kuingia kwa hiyo biashara, kukana watu wengi wamenisaidia sana. Si hiyo kazi si peke yangu nimefanya, ni watu wengi sana wamenisaidia. According to branding, paka jina, paka slogan.
Amina Mahmud ni afisa wa GOYN katika kitengo cha masuala ya afya. Anasema wanatumia mtandao kuwasajili ili kuwafikia vijana na kupanua fikra zao na kubadilisha mazoea ya kungoja kuajiriwa.
Moja muhimu ambayo tumeangazia, vijana wengi kila kukicha wanafikiria biashara.
Ubunifu na kujitegemea miongoni mwa vijana ni njia ya uhakika katika kukabiliana na ukosefu wa ajira duniani. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Karibu katika kona ya michezo, ni mwanaspoti wako Sunday Shomari. Na moja kwa moja tuanzie huko nchini Tanzania, ambapo homa ya mpambano wa watani wa jadi nchini humo, Simba na Yanga, imeanza kupanda huku kila upande ukianza kumtambia mwenzake kwamba ataona chetu makubwa. Mwandishi wetu George Njogopa anayo taarifa zaidi.
Mchezo ambao unafanyika weekend hii katika dimba la Benjamin Mkapa tayari umeanza kuamsha hisia za kila upande, huku wacheza kamari almaarufu kama Kubeti wakiwa wameanza kujipanga kubashiri matokeo yake. Mashabiki pamoja na wanazi wa timu zote mbili wamekuwa kizunguka huko na kule wakitambiana kuhusiana na kipute hicho ambacho kinasubiriwa kwa hamu kubwa. Na katika hatua nyingine, wakimbiza upepo kutoka Kenya walitamba katika mbio za Zanzibar International Marathon, huku serikali ikiahidi kuifanya michuano ijayo kuwa ya aina yake. Waziri wa michezo kutoka visiwani Zanzibar, Tabia Maulida, amesema Zanzibar International Marathon itakayofuata lazima itatoa wanamichezo watakaowika katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati.
Lakini pia nimefurahi kuona baadhi ya watu washindi wametoka hapa chini kwetu Tanzania, nikuonyesha kwamba bado michezo inaendelea vizuri na bado riadha inafanya vizuri hapa Tanzania.
Naam, ni masuala ya kukimbiza upepo alimaarufu mbio.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Na moja kwa moja tuelekee hadi kule nchini Kenya. Mashirika yaliyostawi nchini humo yametoka kujitokeza na kufadhili michezo mbalimbali, hasa timu za taifa. Tuungane na mwandishi wetu Dennis Wanyonyi kwa taarifa kamili kutoka Kenya.
Baadhi ya wanasiasa nchini Kenya wanazitaka mashirika yaliyostawi kujitokeza na kufadhili timu za taifa, hasa timu ya taifa soka Harambee Stars na ile ya kinadada ya Harambee Starlet. Kwenye mazungumzo na meza ya VOA michezo jijini Nairobi, Julius Mawande, mbunge wa Embakasi Kusini, anasema kuwa hatua ya Kenya kupewa nafasi ya kuandaa michuano ya AFCON mwaka 2027 kwa ushirikiano na mataifa jirani Uganda na Tanzania inaipa Kenya nafasi nzuri ya kuwa na kikosi dhabiti kabla ya michuano hiyo, na hii itafikiwa iwapo Kenya itakuwa na wafadhili. Aidha, mbunge huyo ambaye anawajibikia timu ya taifa ya bunge la Kenya ametoa wito kwa serikali kuharakisha ukarabati wa viwanja vikuu ikiwemo zile zilizoko katika kaunti mbalimbali nchini Kenya.
Kati ya kujitayarisha tuhakikisha kwamba tuko tayari ndio by 2027 AFCON inapofika tuwe tayari. Pia viwanja, nimeona waziri wanajaribu kidogo, serikali inajaribu kidogo. Nitaka kutoa wito kwa hizi kampuni kubwa kubwa, timu kama kampuni kama Safaricom, Equity, Cooperative Bank, the positively performing companies, moja ichukue Harambee Star, ile nyingine ichukue Harambee Starlet, wakuwe wao ndio the main sponsor. Ndiposa wakiwafadhili, niko na hakika kwamba timu zetu za national team zetu zitakuwa zina uwezo na motisha ya kwenda kuperform vizuri.
Asante sana Dennis Wanyonyi wa kule Kenya. Na moja kwa moja tuelekee hadi nchini Rwanda, ambapo jana ilikuwa ni derby kati ya watani wa jadi APR na Rayon Sports za Kigali katika ligi ya soka nchini humo. Timu hizo zilitoka sare, lakini pia mpira wa kikapu kwa Kigali unafanyika mashindano ya ukanda wa tano Afrika ya Mashariki kusaka tiketi ya kushiriki finali ya kombe la Afrika au FIBA kwa upande wa wanawake itakayofanyika Cairo Disemba 2023. Tuungane na Christopher Karenzi kwa taarifa kamili.
Katika mchuano huo wavuta ni kuvute, katika kipindi cha kwanza cha mchezo timu ya APR ikashindwa kuzitumia, na katika kipindi cha pili dakika za mwisho Rayon walitawala mchezo, lakini umaliziaji wao ulikuwa mbovu. Tuangazie timu mbalimbali za mpira wa kikapu upande wa wanawake katika ukanda wa Afrika Mashariki kusaka tiketi ya kushiriki finali za kombe la Afrika itakayofanyika jijini Cairo Disemba mwaka huu 2023. Mashindano hayo ya mchujo yamezileta kwa pamoja Kigali timu tisa. Timu ya APR imeifunga Gladiators ya Burundi kwa jumla ya vikapu 86 kwa 68. Charles Mbazi Mutima ni mkufunzi wa APR basketball wanawake.
Unajua basket yuko Marekani, sisi tumetafuta wachezaji wa Marekani huko ndio walikuwa kutusaidia. Nafikiri umeona kama wanacheza vizuri kweli, kwa kusudi watufikishe kufaiti kombe.
Timu tatu bora zitaelekea nchini Misri katika finali za kombe la vilabu bingwa barani Afrika.
Asante sana Christopher Karenzi kutoka Kigali. Na moja kwa moja turuke hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo rais wa TP Mazembe Moise Katumbi ameomba washabiki wa timu yake ya Mazembe wasikate tamaa. Na upande mwingine, masuala ya ndondi yanapamba moto. Tuungane na mwandishi wetu Kahozi Kosha kwa taarifa zaidi.
Na mshanda ya Shomari, tuanze na mchezo wa ngume kimataifa. Martin Bokole, mwanandondi wa DRC, alibuka na ushindi Jumamosi mjini Riyadh katika nchi ya ufalme wa Kiarabu dhidi ya mchezaji Carlos Beckham, raia wa Faransa anaye asili ya Cameroon, kumnyeshea vua ya mangumi kusababisha rifari kusimamisha mchezo kwenye raundi ya 4. Kandanda African League, makala ya kwanza, timu ya TP Mazembe imefunga Virago na kubaki nyumbani kisha kunyeshewa vua ya magoli kwenye mchezo wa pili wa robo finali na timu ya Esperance ya Tunisia, goli 3 bila jibu. Matukio ambayo imepatia hasira washabiki wa TP Mazembe kuomba Moizi Katumbi Chapwe amfute kazi kocha wa TP Mazembe Lamine Diaye, raia kutoka Senegal. Akizungumza na Sauti ya Amerika, Moizi Katumbi Chapwe anaomba washabiki wa TP Mazembe wasikati tamaa.
Mimi sitakuwa tu present kwa inaka mamachi yote, mshingie mwile kutafuta mloji ni nani, no mtu akiba wa Mazembe ya kusema kwe umoja kabisa.
TP Mazembe itaendelea kuwakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mchuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika.
Asanteni sana Kauzi Kosha kwa taarifa hiyo. Tunakamilisha kona ya michezo. Mwanaspoti wako Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Na kwa hizo ripoti za michezo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Khadija Riyami, upande wa pili tumekuwa naye Fiona Wamaye akiangalia mambo ya mitambo na kuhakikisha kwamba show inakwenda barabara kabisa. Hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Kwa pamoja timu nzima hapa studio nambari 15 tunakutakia usiku mwema. Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Kumekuwa na hali ya kurudi nyuma kidemokrasia katika Sahel, ikiwa ni pamoja na mapinduzi ya hivi karibuni ya Mali, Guinea, Burkina Faso na sasa Niger. Kuna vichocheo kadhaa vya kukosekana kwa utulivu wa kisiasa katika Sahel, amesema naibu waziri wa mambo ya nje anayeshughulikia masuala ya Afrika, Molly P, katika ushuhuda wake bungeni wa hivi karibuni. Tatizo la msingi ni utawala dhaifu. Kila nchi ambayo mapinduzi yamefanyika hapo awali ilikumbwa na mapinduzi ya kijeshi. Serikali hizi nyingi zilikuwa zinajihusisha na vitendo vya rushwa, zilishindwa kutoa huduma za msingi na kupuuza maadili ya demokrasia kwa kuongeza ukomo wa utawala au kupuuza haki za binadamu. Vitendo kama hivyo vilijaribu dhana kwamba demokrasia inawezesha. Ukatili wa kundi la Islamic State na tawi la Al-Qaeda linalojulikana kama JNIM na uvamizi unaofanywa na makundi ya kihalifu yenye silaha umeweka shinikizo kubwa kwa serikali na raia, alisema naibu waziri P. Watawala wa kijeshi wanaonyesha kushindwa kwa demokrasia na kuhalalisha matendo yao, lakini utawala wa kijeshi hauboreshi maisha ya watu, alisisitiza naibu waziri P. Ukweli ni kwamba utawala wa kijeshi huacha watu maskini zaidi na usalama mdogo. Idadi ya vifo kutokana na ghasia za kisiasa iliongezeka kwa asilimia 150 nchini Mali na asilimia 77 nchini Burkina Faso mwaka 2022. Ghasia zinazowalenga raia nchini Mali ziliongezeka kwa asilimia 38 mwaka huu. Takriban thuluthi moja ya matukio haya yanayofanywa na vikosi vya usalama vya Mali au kundi la Wagner. Matukio ya ghasia ya Niger yaliongezeka kwa asilimia 42 kwa mwezi baada ya mapinduzi. Marekani inafanyia kazi kufanikisha kurejeshwa kwa demokrasia katika eneo hilo, amesema naibu waziri F. Kwa upande wa Niger, tunafanya kazi kwa karibu na ECOWAS. Umoja wa Afrika na jumuiya za kiuchumi za kikanda za Afrika ni washirika muhimu katika kuendeleza amani na demokrasia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alikutana na mawaziri wa mambo ya nje wa ECOWAS katika baraza kuu la Umoja wa Mataifa mwezi uliopita kupendekeza mbinu za hatua za kurejesha usaidizi wa Marekani kwa kuzingatia hatua madhubuti za kuirejesha nchi hiyo kwenye utawala wa kidemokrasia. Kwa kujitolea kwa watu wa Niger, Marekani imedumisha misaada ya kibinadamu na ya msingi ya afya na chakula. Sahel ni muhimu kwa mahusiano yetu na bara la Afrika, alitangaza naibu waziri Fee. Ndiyo maana Marekani itaendelea kuunga mkono kurejea kwa demokrasia katika eneo lote. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.